Tačno je 15 časova. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Poljski premijer Donald Tusk u Beogradu podržao evrointegracije Srbije. Premijer Dačić ponovio da naša zemlja očekuje pozitivnu odluku o početku pregovora sa Evropskom unijom. Vlada treba da što skorije objavi antikrizne mere koje štite najsiromašnije i pomažu oporavak privrede, poručuje guvernerka Tabaković. Ispred ostrožnosti je uvedena vanredna odbrana od poplava od Bezdana do Bogojeva. Zbog izlivanja Elbe evakuisano stanovništvo u okolini Brandenburga u Nemačkoj. Slavni dirigent Zubin Mehta nastupa večeras sa Beogradskom filharmonijom u Kolarčevoj zadužbini. Košarkaši Partizana i Crvene zvezde od 19 časova igraju treću utakmicu finala play-offa prvenstva Srbije. Prenos na našem programu. Sutra oblačno i svežije, povremeno s kišom. Moguće vremenske nepogode. Jutarnja temperatura od 12 do 18, najviša dnevna od 20 do 25 stepeni. Poljska podržava evrointegracije Srbije, a potpisivanje briselskog sporazuma dokaz je da je Srbija preuzela taktiku koja će se isplatiti u budućnosti, rekao je poljski premijer Donald Tusk koji boravi u zvaničnoj poseti Beogradu. Premijer Ivica Dačić zahvalio se na podršci Poljske na njenom evropskom putu i najavio je unapređenje ekonomske saradnje dveju zemalja. Posle više bilateralnih susreta i plenarnog sastanka potpisani su sporazum o saradnji u oblasti odbrane i memorandum o saradnji u oblasti evropskih integracija između dva ministarstva spoljnih poslova. Opširnije Nevena Kostadinović.
Poljska odaje priznanje srpskoj vladi za napor i trud koji je učinila proteklih nekoliko meseci, rekao je poljski premijer Donald Tusk i dodao da će to ohrabriti sve u Evropi koji su pristalice daljeg proširenja Evropske unije.
Dzisiaj Serbia znajduje się w kluczowym momencie.
Srbija je u ključnom istorijskom trenutku. Ugled srpske vlade u svetu nikad nije bio veći. Mi Poljaci veoma dobro razumemo koliko je skupo donošenje nepopularnih odluka, ali smo sigurni da će one uroditi plodom u budućnosti.
Premijer Srbije Ivica Dačić posebno je zadovoljan što je u poseti Srbije premijer zemlje koja je na najuspešniji način prevazišla ekonomsku krizu i ocenjuje da je zato u interesu naše zemlje da tradicionalno dobre odnose sa Poljskom koji datiraju iz vremena prvog srpskog ustanka još više unapredi.
Mi se zahvaljujemo Poljskoj na podršci koju pruža našem evropskom putu i očekujemo pozitivnu odluku Saveta Evropske unije kad je reč o otpočinjanju pregovora o članstvu Srbije u Evropskoj uniji. Spoljnotrgovinska razmena između Poljske i Srbije je oko 550 miliona evra na godišnjem nivou. Učinit ćemo napore da se ovaj obim spoljnotrgovinske razmene poveća.
Dačić je naglasio i da poljski vojnici i policajci ostaju u kontingentu KFOR-a i Euleksa na Kosovu i Metohiji, što je od velikog značaja za srpski narod. U okviru posete Beogradu poljski premijer razgovaraće i sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem.
Šef delegacije Evropske unije u Beogradu, Vincent Dežer, izjavio je da je veoma važno da se pregovori Evropske unije i Srbije otvore, ali da u tom pravcu ima još dosta toga da se uradi. Iz kabineta visoke predstavnice Evropske unije, Catherine Ashton, objašnjavaju da se u ovom trenutku intenzivno radi na implementaciji briselskog sporazuma, a da odluku o pristupanju pregovorima donose zemlje članice. Potpredsednica vlade za evrointegracije, Suzana Grubješić, u Bundestagu razgovaraće sa poslanicima vladajuće koalicije od čije odluke zavisi saglasnost Nemačke za dodeljivanje datuma Srbiji. Marina Stojedinović.
Vincent Dežer je, komentarišući reakciju premijera Ivice Dačića da Srbiju ne interesuje nikakvo zeleno svetlo, već dobijanje datuma, rekao da razume da premijer i cela vlada očekuju da se donese odluka o datumu.
This is exactly what Lady Ashton and the Commission have been.
To je tačno ono što su gospođa Ashton i Europska komisija predložili. Tako da se nadam da ćemo stići do tog stadijuma otvaranja pregovora, a potom će uslediti naredni koraci. O datumu će se doneti odluka onda kada budemo okupili sve za stolom povodom nastavka. Neophodni koraci su utvrđivanje pregovaračkog okvira, formiranje timova i tako dalje. Kada se sve to okonča, možemo da pređemo na sledeću fazu.
Portparolka visoke predstavnice za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton, Maja Kocijančić, izjavila je da je Dežer samo objasnio opštu proceduru. Naš stav je jasan, naglasila je Kocijančić, i u ovom trenutku se intenzivno radi na primjeni briselskog sporazuma, a odluku o pristupanju pregovora donose zemlje članice. Maja Kocijančić je dodala da je pitanje primjene sporazuma u apsolutnom fokusu i najavila novu rundu tehničkog dijaloga Beograda i Prištine koja počinje sutra u Briselu. I Francuska želi da Evropski savjet 28. juna donese odluku o brzom početku pristupnih pregovora Srbije i Evropske unije, izjavio je francuski ambasador u Beogradu François-Xavier Denio. Vreme je da se Srbija priključi prirodnoj porodici, a to je Evropska unija, rekao je Denio. Potpredsjednica vlade za evropske integracije Suzana Grubješić otputovala je u zvaničnu posetu Nemačkoj. Ona će u Bundestagu razgovarati s poslanicima vladajuće koalicije od čije odluke zavisi saglasnost Nemačke za dodeljivanje datuma za početak pregovora Srbije o članstvu u Evropskoj uniji.
U Briselu sutra počinje nova serija tehničkih razgovora Beograda i Prištine, a među glavnim temama biće pitanja vezana za policiju, pravosuđe i amnestiju. Amnestija koju Priština treba da proglasi jedan je od ključnih problema o kojima se razgovaralo prilikom prethodnih rundi. Ministar pravde Nikola Selaković ocenio je da bi se, ukoliko bude izvršen konstruktivan pritisak na Prištinu, ove nedelje mogao očekivati nacrt zakona o amnestiji, koja bi, kako je rekao, trebalo da se odnosi na sve Srbe u pokrajini izložene diskriminaciji prištinskih institucija.
Za sada još uvek čekamo. Radne grupe će nastaviti od četvrtka svoj rad. Ja mogu da kažem, kao što sam i rekao u Briselu, da bi bio dobar jedan konstruktivan pritisak na Prištinu, da se do dogovora što pre dođe. Ako do takvog pritiska bude došlo, onda verujem da se možemo tokom ove nedelje nadati nekom nacrtu toga zakona o amnestiji. Naša strana je dala predlog koji je na granici savršenosti. Ne postoji nešto što je savršeno, ali je pravnički i u svakom drugom pogledu veoma dobar.
Kaže ministar Selaković, i dok se iz Brisela čeka odluka, lideri vladajuće koalicije sutra nastavljaju razgovor o paketu ekonomskih mera. Ministarka energetike i zaštite životne sredine Zorana Mihajlović očekuje da će paket antikriznih mera biti usvojen do kraja nedelje. Gostujući u jutarnjem dnevniku naše televizije, ona je rekla da je jedan od najvažnijih ciljeva reformisanje javnih preduzeća, ali i poboljšanje fiskalne discipline. Kaže da Srbija nije pred bankrotom i vlada želi da pokrene privrednu aktivnost.
Ono što je potpuno jasno, to je da mi moramo da rešimo pitanje preduzeća u restrukturiranju, njih je 179, i to ne da se samo kaže da će to biti rešeno do juna sledeće godine, nego u toku ove godine koliko njih može zaista istinski da počne funkcioniš. Pored ovih preduzeća u restrukturiranju, jedna od tačaka, dakle, naših ekonomskih mera moraju biti reformisanje javnih preduzeća. Ako govorimo o sektoru energetike, počeli smo sa EPS-om, predložili smo i za Srbija gas. Osnovno pitanje zašto država sve ovo radi? Nije pitanje da li ćemo da pravimo neke kratkoročne mere i kratkoročne efekte, nego kako da ta preduzeća budu profitabilna i kako zajednički da se dogovorimo, mora da postoji konsenzus svih.
U Narodnoj banci i Privrednoj komori Srbije naglašavaju da je od ključne važnosti da vlada izađe u javnost sa usaglašenim stavovima oko neophodnih ekonomskih mera, pošto glasine i spekulacije utiču na nestabilnost poslovnog ambijenta i na pad vrednosti dinara. Guvernerka Jorgovanka Tabaković kaže da vlada ne treba da usvoji mere koje je najlakše sprovesti, već one koje štite najsiromašnije, a pomažu oporavak privrede. Milica Rilak.
Pad kursa dinara, koji je za nekoliko dana izgubio 3% vrednosti u odnosu na evro, najbolje pokazuje koliko neusaglašene poruke i spekulacije mogu da zaljuljaju krhku ravnotežu u našoj ekonomiji, upozorava guverner Jorgovanka Tabaković. Ona je pozvala vladu da pre svega postigne dogovor, a onda sprovede odgovorne mere.
Država mora što pre da izađe sa nedisonantnim tonovima o načinu rešavanja visokog budžetskog deficita, već sa usaglašenim merama koje ne smeju da budu najlakše za primenu, a da pogađaju najveći broj ljudi koji su na ivici egzistencije. Mere koje će doprineti stvaranju stabilnih uslova za investiranje, ali i stabilizaciju kursa.
Što se kursa tiče, Narodna banka intervenisala je sa još 10 miliona evra, ali Tabakovićeva naglašava da će do stabilizacije doći tek kada političari, analitičari i mediji prestanu da šalju zapaljive poruke o bankrutu i propasti zemlje.
Jer kad povičete požar, niko neće ni pogledati gde stvarno gori. Ljudi će potrčati da izađu iz prostorije u kojoj je neko viknuo požar. Ovde požara nema. Ne postoji katastrofa, nasleđen budžetski deficit pre ili kasnije načina na koji se finansira zaduživanjem stvara pritisak na kurs.
Predsednik Privredne komore Srbije Željko Sertić uveren je da najavljene ekonomske mere vlade, koja planira da uštedi 40 milijardi dinara do kraja godine, idu u pravcu stvaranja nove, bolje ekonomske politike.
Ono što privreda traži To su zaista prave suštinske reforme. To je zaista da se stvori ambijent da zemlja Srbija postane zemlja preduzetnika, u kome će biti zadovoljstvo otvoriti svoju firmu, raditi i boriti se, i ja sam siguran da ćemo napraviti jednu vrstu nacionalnog konsenzusa i svega onoga što je pretpostavka nekog uređenja države u narednih par godina.
Ekonomista i urednik portala makroekonomija.org Miroslav Zdravković ipak veruje da bi najbolje bilo da vlada donese odluku da uštedi gde može, a da u pogledu ostalih mera u narednih pola godine ne čini ništa.
Neprestane promene poreske politike, poreskih zakona i drugih mera ekonomske politike neprestano šokiraju privredu koja nikako ne može da krene da radi na normalan način. To znači, što se tiče privrede, idealno bi bilo da 6 meseci bude potpuno mirna od ekonomskih mera, a da u svakom slučaju naša vlada gleda gde god su moguće uštede, da te uštede i učini.
Guverner Narodne banke kao i predsjednik Privredne komore ocenili su da je štednja na subvencijama za preduzeća koja prave gubitke, kao i na firmama u restrukturiranju, najbolji način da se budžetski deficit stavi pod kontrolu. Institucije kojima rukovode su inače potpisale i sporazum o saradnji, koji garantuje da će razmenjivati neophodne informacije i zajedno analizirati sve mere od značaja za domaću privredu.
Ovo su novosti dana. Vanredna odbrana od poplava danas je ispred ostrožnosti uvedena na Dunavu od Bezdana do Bogojeva. Pripadnici sektora za vanredne situacije su na terenu u opštini Beočin, gde obilaze ugrožena naselja Banoštor, Čerević, Susek. Ministarstvo poljoprivrede pozvalo je stanovništvo na ugroženim područjima da u slučaju opasnosti slede uputstva nadležnih službi i da se na vreme evakuišu. Nadležni ponavljaju da poplavni talas koji krajem nedelje stiže u našu zemlju neće ugroziti branjeno područje. Više u prilogu Petra Koč.
S obzirom da se tokom noći očekuje da će nivo Dunava kod Bezdana preći 700 cm, danas je na celom sektoru Sombora proglašena vanredna odbrana od poplava. Rukovodilac odbrane od poplava u vodama Vojvodine Mirko Galonja kaže da se vrh poplavnog talasa od 738 cm u Bezdanu očekuje u četvrtak. U Novom Sadu to će se dogoditi 15. juna, ali će vodostaj biti u okviru redovne odbrane od poplava.
Tiče stanja odbrambene linije, ona je u funkcionalnom i dobrom stanju u ovim uslovima. Osmatračke i operativne ekipe su prisutne 24 sata na odbrambenoj liniji i preduzimaju sve odgovarajuće mere ukoliko se pojave neke negativne pojave da ih otklone, kako bi odbrambena linija ostala sigurna i stabilna, a branjeno područje odbranjeno.
U delovima naselja Čerević i Beočin, koji se nalaze u nebranjenom području, lokalna samouprava sa vodoprivrednim preduzećima pomaže stanovništvu pri podizanju lokalizacionih nasipa od čakova sa peskom.
A kakva je situacija u Evropi? Vodostaj Dunava u Budimpešti od jutros je u opadanju, pošto je sinoć dostigao rekordni nivo od 8,92 metra. Iz mađarskog radija na srpskom jeziku Milenko Radić.
Trenutno je najkritičnije još uvek na budimskoj strani Lančanog mosta, ali ni ovaj deo nije potpuno zatvoren. Mađarski parlament se sprema da produži vanredno stanje uvedeno početkom prošle nedelje zbog opasnosti od poplava. Na molbu premijera Viktora Orbana, poslanička grupa vladajuće stranke još danas će podneti taj predlog, a vanredno stanje verovatno će se produžiti još na 15 dana. Inače, premijer Orban je na prepodnevnoj konferenciji za štampu istakao da se sada pažnju posvećuje odbrani na južnom delu toka Dunava od Budimpešte do granice. Tu se nalazi 5 kritičnih tačaka, kako je naglasio premijer. Prema informacijama zvaničnih organa, kod većih gradova kao Dunav i Varoš, Dunavfjordvar, Pakš, Baja i Mohač, nivo vode Dunava neće dostići do sada zabeleženi najviši nivo. Prema prognozama, najviši nivo Dunava kod Baje biće 923, dok kod Mohača 876 cm.
Reka Elba, nabujala od jakih kiša, probila je branu u istočnoj Nemačkoj, zbog čega je nekoliko hiljada ljudi evakuisano u oblasti Magdeburga, glavnog grada pokrajine Saksonija-Anhalt.
15 časova 15 minuta u nastavku emisije, između ostalog o tome zašto zakon o lustraciji koji usvojen pre 10 godina do danas kada mu prestaje važnost nije stupio na snagu. Pre najavljenog podsjećamo na najvažnije vesti. Poljski premijer Donald Tusk u Beogradu podržao evrointegracije Srbije. Premijer Dačić ponovio da naša zemlja očekuje pozitivnu odluku o početku pregovora sa Evropskom unijom. Vlada treba da što skorije objavi antikrizne mere koje štite najsiromašnije i pomažu oporavak privrede, poručila guvernerka Tabaković. Ispred ostrožnosti uvedena vanredna odbrana od poplava od Bezdana do Bogojeva. Zubin Mehta, slavni dirigent, nastupa večeras sa Beogradskom filharmonijom u Kolarčevoj zadužbini. Košarkaši Partizana i Crvene zvezde od 19 časova igraju u treću utakmicu finala play-offa prvenstva Srbije, prenosi na našem radiju, a sutra oblačno i svežije, moguće vremenske nepogode, dnevna temperatura do 25 stepeni. I za do sada najvećeg razotkrivanja špijunaže koju obavlja Američka agencija za nacionalnu bezbednost stoji 29-godišnji Edward Snowden, bivši radnik CIA. Snowden je u ekskluzivnom intervju za današnji Guardian objasnio da je želeo da zaštiti osnovne slobode ljudi širom sveta. Kontrola nad internet komunikacijama nastavit će se bez obzira na želju pojedinaca, kao što su nedavno Julian Assange, a sada Edward Snowden, da svet usprotivi nedemokratskim aktivnostima moćnih država, kaže za Novosti dana profesor fakulteta političkih nauka Dragan Simeunović. Pojedinosti Zorana Boka.
Snowden je za Guardian rekao da je za njega internet bio najvažniji izum u ljudskoj istoriji, ali da se ubrzo uverio da se značaj interneta brzo uništava sve prisutnim nadzorom. Snowden će ući u istoriju kao jedan od najvećih uzbunjivača Amerike, rame uz rame sa Danielom Ellsbergom, koji je razotkrio dokumenta Pentagona, i Bradleyem Manningom uz Australijanca Juliana Assangea, zaslužnim za Wikileaks. To što radi Američka agencija za nacionalnu bezbednost je suštinska pretnja demokratiji. Vlada je sebi dozvolila moći na koje nema pravo. Sjedinjene Američke Države špijuniraju skoro sve zemlje u svetu, tvrdi Snowden, koji se sada nalazi u Hong Kongu, a nada se da će dobiti azil na Islandu. Neprekidno nastojanje da se prodre u tuđ prostor poverljivih informacija i tajni i neprekidno nastojanje država da se odbrane od takvih prodora obeležavaju ne samo naše vreme. Toga je bilo i ranije, a bit će i u buduće, kaže za Radio Beograd 1 profesor Dragan Simeunović, vršilac dužnosti direktora Akademije za nacionalnu bezbednost.
Čovek od rođenja nastoji i ima dvostruk odnos prema tajni. Svoje tajne štiti i čuva, a tuđe uvek nastoji da otkrije kako bi imao određene prednosti. Države su samo ovaj princip ljudskog roda podigle na najvažniji, jedan od najvažnijih postulata svoga postojanja, i mi to danas očitujemo kroz razne afere kao što su Wikileaks ili ova najnovija koja svedoči o tome da smo zapravo svi prisluškivani.
Washington Post je nedavno objavio članak u kome se tvrdi da su agenciji za nacionalnu bezbednost, najtajnijoj organizaciji za prisluškivanje u Americi, i FBI-u dostupni serveri kompanija kao što su Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, Skype, YouTube, Apple, i da iz ovih izvora mogu da dobiju bilo koju informaciju o korisnicima, uključujući privatnu prepisku.
Desetine hiljada ljudi u turskim gradovima i dalje demonstrira protiv vlasti. Turski premijer Recep Erdogan još jednom je demonstrante nazvao teroristima, pljačkašima i vandalima i naglasio da strpljenje njegove vlade nije bezgranično.
Uprkos tome što je Turska poznata kao jedna od najpopularnijih turističkih destinacija, politička kriza u toj zemlji preti da ugrozi prihode od turizma. Stručnjaci smatraju da bi zemlji mogla biti nanesena dugoročna šteta ukoliko nasilje bude nastavljeno, a tamošnji hotelijeri tvrde da je broj turista u opadanju, jer je oko 15% rezervacija otkazano do sada. Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Juta, Aleksandar Seničić, kaže za naš radio da srpski turisti za sada nemaju problema u Turskoj.
Sve funkcioniše za sada kako je planirano. Kad je reč o letnjim aranžmanima, ne osjećamo veliki trend odustajanja ljudi od letovanja u Turskoj. Bilo je pokušaja nekih nemira i u samoj Antali u gradu, međutim, to tamo nije se nastavilo, dakle uspešno je rešeno. Moram da kažem da i grupe koje planiraju da idu krajem ove nedelje i sledeće nedelje će ići redovno kako je planirano. Ono što mi imamo informacije od hotelijera i partnera iz Turske, to je da su uglavnom grupe iz zapadnih zemalja otkazale i da je to u stvari razlog tog smanjenja od 15%.
A u nastavku o problemima putara, na sastanku predstavnika samostalnog sindikata putara i više ministarstava vlade Srbije potvrđena su potraživanja putarskih preduzeća prema svim nivoima vlasti u državi od preko 5 milijardi dinara za ranije izvedene radove na održavanju saobraćajnica. Predsjednica tog sindikata Sonja Vukanović kaže da su taj dug uračunate obaveze javnog preduzeća Putevi Srbije, Ministarstva za regionalni razvoj i jednog dela lokalnih samouprava. Od većih dužnika još nije obrađen dug Fonda za kapitalno ulaganje Vojvodine. Ivan Jovanović.
Predsednica Samostalnog sindikata putara Srbije, Sonja Vukanović, kaže da su na sastanku u vladi uz sindikat učestvovali i poslodavci iz putarskih firmi, čiji je opstanak zbog nenaplaćenih potraživanja doveden u pitanje.
Kad se sve to sabere, to je negde 5-6 milijardi. To je nedvosmisleno utvrđeno i tu smo se saglasili i potpisali smo zapisnik. Danas se uopšte nisu bavili fondom za kapitalna ulaganja Vojvodine, koje takođe duguje ogromna sredstva našim preduzećima. Nisu još stigli da se bave njima. Nisu se ni sve opštine prijavile.
Vukanovićeva ne veruje da će problem dugovanja svih nivoa vlasti u državi prema putarskim firmama biti rešen u dogledno vreme.
Najveći problem potraživanja koje javno preduzeće Putevi Srbije duguje putarima, ono iznosi negde 1.900.000.000. Ne znamo kada će ta sredstva biti plaćena. Danas 10. juni sredstva za subvencije za maj još uvek nisu uplaćena javnom preduzeću Putevi Srbije, tako da od para praktično nema ništa.
Uz putare koji održavaju saobraćajnice, problem sa naplatom potraživanja imaju i firme koje grade nove puteve, kaže direktor beogradskog preduzeća Partizanski put Nebojša Pavlović.
Ja verujem da će i ovaj sastanak u vladi dati neke rezultate, ako ništa drugo napraviti reprogram regulisanja tih obaveza koja je ključna za opstanak i putara, ali uopšte i građevinskih preduzeća, pa i preduzeća Partizanski put.
Država preduzeću Planum duguje oko pola milijarde dinara, pa su, kako tvrdi direktor Ratomir Todorović, preko poslova na drugim tržištima prinuđeni da obezbeđuju svoju poziciju i u Srbiji.
Svi oni kojima je to isplaćeno, oni su oslobođeni plaćanje kamate, mi nismo, ali Planum pre svega živi od rada u inostranstvu, pa onda često puta i ono što radimo ovdje se finansira time što radimo inostranstvo.
Procenjeno je da svi nivoji vlasti u Srbiji putarima duguju skoro 10 milijardi dinara. Ukupne obaveze prema građevinarstvu procenjene su na iznos između 600 miliona i milijardu evra.
Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije organizovaće u sredu 12. juna protest ispred Ministarstva prosvete. Na njemu će, kako je saopšteno, zatražiti ostavku ministra Žarka Obradovića i izmene predloženog seta zakona o obrazovanju koji sutra ulaze u skupštinsku proceduru.
Direktor Republičke direkcije za robne rezerve Goran Tasić izjavio je da će naredne nedelje biti objavljeni rezultati kontrole ovlašćenih skladišta koje čuvaju pšenicu i kukuruz iz robnih rezervi. Kazao je da se rade i laboratorijske analize o kvalitetu pšenice i kukuruza i da je zbog toga potrebno više vremena da se obrade rezultati. Ministar trgovine Rasim Ljajić pre nekoliko dana upozorio je da se radi o pljački ogromnih razmera.
U specijalnom sudu u Beogradu iza zatvorenih vrata nastavljeno je objedinjeno suđenje pripadnicima klana odbeglog Darka Šarića, koji su optuženi za krijumčarenje kokaina iz Urugvaja, Argentine i Brazila u zapadnu Evropu. Suđenje je zatvoreno za javnost zbog svedočenja svedoka saradnika Draška Vukovića. Proces se vodi po 6 spojenih optužnica kojima je obuhvaćeno ukupno 39 članova Šarićevog klana. Na optuženičkoj klupi nalazi se svega 11 optuženih, pošto je njih 16 u bekstvu, 9 je priznalo krivicu, a trojica su dobila status svedoka saradnika.
Zakon o lustraciji 10 godina otkako je stupio na snagu danas prestaje da važi, iako praktično nikad nije zaživeo. Liga socijaldemokrata Vojvodine i Demokršćanska stranka najavljuju da neće odustati od inicijative da se produži važenje zakona. Istraživali smo da li našoj zemlji treba zakon o lustraciji i koga bi danas trebalo lustrirati. Idemo.
Krivica za kršenje ljudskih prava ne zastareva i svi oni koji su kreirali politiku Srbije 90. godina, koja nas je dovela do ratova, izolacije i na kraju bombardovanja, moraju da odgovaraju bez obzira na kojim se pozicijama danas nalaze, smatra Milan Antonijević iz Jukoma.
Ja verujem da je neophodno napraviti stvarno jedan otklon od svih kršenja ljudskih prava iz 90. godina i da je moguće doneti i u ovom trenutku i sa ovakvom podelom u Srbiji, da je moguće doneti novi zakon i da pojedinci koji su flagrantno kršili ljudska prava, koji se nalaze i u delovima pravosuđa i na drugim stranama, mogu da budu predmet i ovakvog zakona.
Profesorka prava na Univerzitetu Union Vesna Rakić-Vodinelić smatra da su šanse da se donese novi zakon male. Ona kaže da politička volja za to ne postoji, baš kao što nije postojala ni 2003. godine. Milenko Radić iz Fonda za razvoj demokratije navodi da donošenje novog zakona nema smisla.
U Srbiji postoji
dovoljno propisa koji regulišu sve oblasti društvenog i političkog života, tako da je suvišno donositi bilo koji zakon koji bi na neki način kontrolisao bivši rad nekih ili postojećih funkcionera u Srbiji. Ako postojeći propis nije mogao da se primenjuje 10 godina unazad, a zašto bi se primenjivo neki novi propis kada je najveći broj ljudi koji su eventualno trebali biti lustrirani, više nije u funkciji ili ne radi?
Šef poslaničke grupe Lige socijaldemokrata Vojvodine, Bojan Kostreš, izjavio je da ta stranka neće odustati od inicijative da se u Srbiji sprovede lustracija. Najavio je da će ponovo pokušati da prikupe dovoljan broj potpisa poslanika kako bi se zakazala vanredna sednica Skupštine i doneo novi zakon.
Obnovljenu spomen ploču knezu Mihajlu Obrenoviću danas je u Košutnjaku otkrio ministar kulture Bratislav Petković. On je tom prilikom istakao da je knez Mihajlo svojom unutrašnjom i spoljnom politikom doprineo izgradnji moderne srpske države po ugledu na Evropu. Kneza Mihajla Obrenovića je 10. juna 1868. godine u blizini njegovog dvora ubio imućni trgovac Kosta Radovanović.
A u nastavku o jednom značajnom kulturnom događaju u našoj zemlji, Beogradska filharmonija pod upravom slavnog dirigenta Zubina Mehte održat će večeras koncert u Kolačevoj zadužbini. O ovom događaju u Novostima dana razgovaram sa Aleksandrom Paladin, urednicom emisije Susretanja. Aleksandra, posle dugog vremena Mehte je ponovo u Beogradu.
Jeste, Zubin Mehta, jedan od najvećih autoriteta današnjice u svetu klasične muzike sa orkestrom Beogradske filharmonije, ima poseban odnos. Ovoga puta on u Beograd stiže sa namjerom da podrži filharmoniju u realizaciji prve turneje po Sjedinjenim Američkim Državama, koja je planirana za sezonu 2014-2015. A sav prihod sa ovog gala koncerta i donatorske večere koja će posle koncerta biti održana namijenjen je upravo finansiranju te turneje.
Mehta već duže vrijeme sarađuje sa Beogradskom filharmonijom.
Jeste, on je prvi put bio ovde pre 55 godina i tada je dirigovao ovim ansamblom. Koncert je također bio na Kolarcu, a izveli su Berliozovu fantastičnu simfoniju.
I ovaj večerašnji koncert je upravo na Kolarcu. Kada počinje i kakav je program?
Koncert počinje u 19 časova. Sviraće one, možemo reći, klasike, klasične muzike. U pitanju su Schubertova uvertira Rozamunda i nedovršena simfonija, kao i čuvena partitura posvećenja proleća Igora Stravinskog.
Bićeš na koncertu?
Naravno.
Aleksandra Paladin za Novosti dana. Na Paliću će od 13. do 19. jula biti održan 20. festival evropskog filma. O tome Vladimir Đudović.
Jubilarno izdanje festivala evropskog igranog filma biće održano sa drastično reduciranom materijalnom podrškom Ministarstva kulture Srbije, koje će i pored potpisanog sporazuma u budžet festivala uplatiti samo 1/8 obećane i predviđene sume. To uslovljava i reduciranje festivalskih sadržaja, pa ni sada, mjesec dana pred otvaranje, nije sigurno da će u julskih 7 dana i večeri biti prikazano svih predviđenih 100 naslova u 10 programskih celina. Već sada se znaju dobitnici nagrade Aleksandar Livka za ukupan doprinos evropskom filmu, kaže direktor festivala Radoslav Zelenović.
Sa velikim profesionalnim i ličnim zadovoljstvom vas obaveštavam da su ovogodišnji dobitnici nagrade Aleksandar Livka, Nikita Mihalkov i Emir Kusturica. Mi smo odlučivši da ovo dvoje velikih umetnika smatrali da je to jedan važan trenutak u 20-godišnjem postojanju našeg festivala.
Glavni takmičarski program broji 14 najboljih prošlogodišnjih filmova iz Evrope, a među njima je i naslov Krugovi našeg autora Srdana Golubovića. I još jednom, jubilarni festival evropskog filma biće održan na više lokacije u Subotici i na Paliću od 13. do 19. jula.
I nije Palički festival jedini koji ima problema sa finansiranjem ove godine. Festival Nišvil je, da podsjetimo, posljednje 3 godine imao status manifestacije kulture od nacionalnog značaja. Kroz njegove različite programe prošla su i neka od najvećih imena svetske i domaće jazz scene, koje na sceni svake godine gledalo prosječno 100.000 ljudi. Ove godine Komisija za savremeno stvaralaštvo Ministarstva kulture i informisanja odlučila je da Niški jazz festival Nišvil ne dobije sredstva, a ministar Bratislav Petković rekao je da je reč o komercijalnom festivalu i da je tu posebna situacija.
Manifestacija koja jednostavno traži sredstva za taj određeni program, a posle se ispostavi da treba mnogo veća sredstva i to 5 puta više veća sredstva kad se završi manifestacija, tako da tu ima određenih nepravilnosti koje je to komisija sagledala i sad je situacija takva kako je.
Opširnije o ovome u našoj emisiji 10.5, a iz sporta iščekujemo s nestrpljenjem treći susret košarkaša Partizana i Crvene zvezde večeras od 19 časova, treća utakmica finala play-offa prvenstva Srbije. Vlade Radičević.
I uoči treće finalne utakmice u središtu pažnje su trener Partizana Duško Vujošević i predsednik Crvene zvezde Nebojša Čović. Njih dvojica ne prestaju sa optužbama. U Zvezdi najavljuju čak i tužbu protiv trenera Partizana, koji je izjavio da je večiti rival pre registracijom kluba izbegao plaćanje poreza. Čović tvrdi da Partizan duguje porez i da pokreće medijsku hajku protiv Crvene zvezde, da je Zvezda oštećena i očekuje da će sudije i večeras biti na strani Partizana. Također, Čović traži od Partizana da objavi koliko je novca dobio od države. Nažalost, zbog toga glavni akteri susreta su neopravdano u drugom planu, a baš oni doneli su na prethodna dva meča izuzetnu borbenost i prikazali odličnu košarku. Partizan je u velikoj prednosti jer vodi sa 2-0 u pobedama i večeras će pokušati da pred svojim navijačima odbrani titulu i bude najbolji u Superligi 12. put uzastopno. S druge strane, Crvena zvezda, koja je već ove sezone pobeđivala ekipu Partizana pred njegovim navijačima, želi trijumf i nastavak finalne serije. Proslavljeni košarkaš Dražen Dalipagić daje prednost Partizanu.
Partizan, mislim da je u maloj prednosti, zato što igra rasterećenu u treću utakmicu. Dobili su dve, ništa im ne znači nekoga izgube ovu treću, ali mislim da je Partizan u prednosti. Zato mislim da utakmica sigurno biti dobra, bit će sigurno tvrda kao ova druga, ali eto, nadam se da će sve proći u najboljem redu i da će pobed bolji. A što mislim da je Partizan u ovom trenutku bolji od Crvene zvezde, tako da mislim da će Partizan pobediti.
Interesovanje za novi večiti derbi je veliko, ali samo navijači sa godišnjim preplatnim kartama moći će da uđu u Pionir, jer ulaznica nije bila u slobodnoj prodaji. Utakmicu Partizan Crvena zvezda prenosit ćemo od 19 časova.
U ovom trenutku u Nišu 28 stepeni, u Novom Sadu 27, toliko i u Somboru, u Beogradu 26, u Kragujevcu 23. Do kraja dana moguće su vremenske nepogode sa obilnim pljuskovima i pojavom grada, posebno u severnim i zapadnim krajevima. Dragana, vreme sutra?
Promenljivo oblačno i svežije, mestimično s kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Moguće su vremenske nepogode sa obilnim pljuskovima i pojavom grada, posebno na jugu i jugoistoku zemlje. Jutarnja temperatura od 12 do 18, najviša dnevna od 20 do 25. Beogradu 24 stepena.
Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1, urednik vesti Vera Rakin, tonska realizacija Predrag Urošević, spiker Dragana Kautski, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, sledi Sportski žurnal.